คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลออสเตรเลียยันไม่แบนการโฆษณาการพนันออนไลน์เริ่มพิจารณาคดีเหยียดเชื้อชาติในวงการ AFL หลายรัฐในออสเตรเลียเตรียมปรับอายุดำเนินคดีอาญาในเยาวชนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลอัลบานิซีกำลังพิจารณากำหนดเพดานโฆษณาการพนันแทนที่จะห้ามโดยสิ้นเชิงซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของคณะกรรมการรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วการตรวจสอบครั้งสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนโดยพีเตอร์เมอร์ฟีสมาชิกรัฐสภาจากพรรคแรงงานผู้ล่วงลับแนะนำให้รัฐบาลกลางยุติการโฆษณาการพนันออนไลน์ทั้งหมดภายในระยะเวลา3ปีแต่ปัจจุบันรัฐบาลกำลังพิจารณากำหนดเพดานโฆษณาบางส่วนโดยบิลชอตเทนสมาชิกรัฐสภาจากพรรคแรงงานกล่าวว่ารายได้จากการโฆษณาการพนันนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้สื่อต่างๆดำเนินต่อไปได้แซร่าแฮนเซนยังวุฒิสมาชิกจากพรรคกรีนกล่าวว่าเธอผิดหวังกับความคิดเห็นดังกล่าวนักฟุตบอลชาวพื้นเมืองที่ยื่นฟ้องกับ AFL ในข้อหาเหยียดเชื้อชาติได้รับแจ้งให้เข้าชี้แจงคดีที่ฟ้องลีกฟุตบอลฟิลคาคูเออร์ตำนานแห่งทีมนอร์ทเมลเบิร์นซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในคดีนี้ร่วมกับนักฟุตบอลที่เกษียณซึ่งไม่ได้ระบุชื่ออีก6คนซึ่งลงเล่นระหว่างปี1975ถึงปี2022คดีนี้ซึ่งยื่นต่อศาลฎีการัฐวิกตอเรียในเดือนกันยายน2023ระบุว่าผู้บริหารระดับสูงของ AFL ไม่ได้ทำอะไรเพื่อการป้องกันการเหยียดเชื้อชาติในกีฬาประเภทนี้อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีสั้นๆในเช้าวันอังคารผู้พิพากษาแอนดรูว์คีโอกล่าวว่าข้อเรียกร้องที่แท้จริงของคดีนี้ยังไม่ชัดเจนทีมโทบินเอสซีซึ่งเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลบอกกับศาลว่าพวกเขาต้องการเอกสารเพิ่มเติมจาก AFL ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อลีกนายโทบินกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วยภาพถ่ายทอดสดหลายร้อยชั่วโมงจากการแข่งขัน AFL ที่แสดงให้เห็นการเหยียดเชื้อชาติที่ถูกกล่าวหาในออสเตรเลียเด็กอายุเพียง10ขวบก็สามารถถูกตั้งข้อหาตัดสินลงโทษและจำคุกได้ยกเว้นในเขต Northern Territory ซึ่งในเดือนสิงหาคมปี2023ได้เพิ่มอายุของเยาวชนที่ต้องรับผิดชอบทางอาญาเป็นอายุ12ปีขณะที่ทางรัฐ ACT ได้ผ่านกฎหมายที่จะเพิ่มอายุเป็น14ปีภายในปี2025โดยมีข้อยกเว้นบางประการในขณะที่ Tasmania ให้คำมั่นจะเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับการควบคุมตัวในคดีอาญาเป็น14ปีเดิมทีรัฐบาลวิกตอเรียวางแผนที่จะเพิ่มอายุเป็น14ปีภายใน2027แต่หลังจากเหตุการณ์สำคัญหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยในคดีเยาวชนรวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2ครั้งรัฐบาลจึงตัดสินใจยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวนางอัลลันจะประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในวันนี้ดร.จิลกาลเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรด้านสุขภาพที่ควบคุมโดยชุมชนอบอริจินแห่งรัฐวิกตอเรียขอร้องให้รัฐบาลของรัฐยกเลิกการปฏิรูปที่เธอกล่าวว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กชนเผ่าพื้นเมืองและครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ